Après plusieurs heures passées en mer, les pirogues commencent à regagner la terre ferme, sous le regard d'une foule panachée, pressée de mettre la main sur le butin des revenants. Visiblement, la pêche n'a pas été fructueuse. On se dispute les maigres prises. Les plus offrants sont les plus chanceux dans cette bataille pour la survie, car tout ce beau monde est dépendant des revenus de la pêche. Un secteur rongé par une crise sans précédent. Ici à Kayar, le mal est manifeste à tous les niveaux de la filière halieutique. Le quai est en train de mourir de sa belle mort. Parmi tous ceux qui interviennent dans la chaîne, les femmes revendeuses sont les plus touchées par la raréfaction des ressources. Ces braves dames, dans l'incapacité de fournir autant d'efforts que les hommes pour mettre la main sur le poisson, se contentent de miettes.
Le travail est très important. Il n'y a pas de fond de l'argent. 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 Do wacce sax ñaari jooni mat sonu nañu lool jigéni kayari sonu nañu torop ñu dimbali ñu jël.
Cette chute des réserves halieutiques du pays est en train d'appauvrir de nombreux ménages dans la commune de Kayar, la pêche étant la mamelle de l'économie locale.
Sonu rek ndax ñun amuñu luddul geej yaakaaru luddul geej ay doomi mo lañ yor suñu jëkkeer la ñeu fekk leen ci geej gi suñu doom juddu di dem geej.
À l'autre bout du point de débarquement, une cinquantaine de pirogues est arrimée. Certains pêcheurs ont décidé de ne plus larguer les amarres à cause des pertes sèches qu'ils subissent depuis un certain temps à chaque fois qu'ils prennent le large.
Mais bo démé frais bi 20000 25000 30000 40000 bo démé do ko andi do tok geejj rek lañ xam xamuñu lanen mënno bay mënno maçon mën duñu serveur duñu lanen geejj kessa lañ nam fum lañ xam.
Les facteurs à l'origine de la décadence de la pêche artisanale sont multiples. Selon le coordonnateur du CLPA de Kayar, la surexploitation des ressources est la principale cause de la disparition des poissons des côtes sénégalaises. Il dénonce l'anarchie dans la délivrance des licences de pêche.
Sénégal ak Chine amuñu ay accord. Kon bu chinois mané am jeun nap ci Sénégal. Moy dañu violer loi Sénégal. Ay sénégalais yu deuguer fit ba melni man ñoy jog ni bata yi ñoo leen mom. État du Sénégal, xam nga sénégalais bu ñoy laaj ñaan licence de pêche. Yoon may nañu may licence de pêche. Mais sénégalais bi ñaan licence de pêche momul bata bi mi ñaan licence. Sénégalais na ñun moy jël suñuy rangoñ. Bolé ka ak ay rangoñam dem joyé lañu wulbeuri ko fajé ka ay rangoñam ñeu dinu joylo té ñu xamal luñu laaj pour affaire bi jeex dañ ni ñu auditer la pavillon sénégalais.
D'après lui, l'exploitation des ressources pétrolières et gazières risque d'aggraver le sort des pêcheurs. L'écosystème marin sera fortement perturbé, ce qui entraînera la fuite de certaines espèces aquatiques vers d'autres horizons.
Exploration gaz ak pétrole parce que ay puits ni forêt la té bruit sonore bokku na ci li gëna mëna déplacer espèce pélagique bi ci dess moy mais ay plateforme lañ tek plateforme yoy non amna espèce yo xam lumière da leen di dakh am espèce yo xam lumière da leen di xëc légui espèce yi lumière di dakh ñom seen zone trajectoire bi nga xam mom lañ doon jaar di migrer amna rupture yi lumière di xëc. Ñom day fof day doon seen zone de concentration après ñun la yow mol bi rayon de 500 mètres bul fa nap.
Au-delà du pillage du stock de poissons du pays, voici un autre facteur qui expliquerait la crise dans le secteur. Il s'agit des mauvaises pratiques auxquelles s'adonnent certaines communautés de pêcheurs du Sénégal d'après ce marailleur.
Bu dé ci ñun ñi nga xamanteni ñoo nek ci gox yi di nap ak nek ay marailleur bo amna jëfëndukaay suñu mokki mol di jëfëndiko yo xamanteni yoy tank mo ngi amé jënd day gëna wañé parce que impact bi du saxaré rek dafa amat ci ñun nga xamné ñun ñoy pêche pêcheur da ci am suñu bir yene jëfëndukaay yo xamanteni bu dé ñu koy jëfëndiko ci geej jël woow du mëna bari day wañiko rek dootul mëna bari ñun kayar ben bulul filet bulul filet bi mbal fi la tourner pes en ligne la lay def dem legui ñew legui lolou lañu jëfëndiko ci geej jëfëndiko lenen amna ño xamanteni dañuy jëfëndiko lu melni ay fiir ñen ñi dañuy yor filet dorma ñen ñi dañuy yor mono filet ma
kayar sombre ainsi dans la misère. Le désespoir tenaille les pêcheurs, dont la plupart ne font plus rien, à parvenir tous les jours sur le quai pour passer le temps. Une occasion de se remémorer les belles époques du quai.
Bu baakha bax mais dem nañ ba fim toll ni toll nañ ci geej fo xamanteni gis nga gaale ni ñu mel ci tebes gi mu ngi ni kenn ñimeetul jël ben risque pour dem geej
biñu gëne nek ay gune sax mo ci raw nga xam bobu suñu nijaay suñu papa ñoy dem geej bobu geey kayar ñu yaakaaroon loolu du jeex mom lan dañu yaakaar ñun ñi xel loolu du jeex parce que ni mu daan baré mo jéggi dayo.
Le quai se vide de son monde. Des dizaines de jeunes pêcheurs sont partis en Europe à travers les migrations irrégulières. Beaucoup ont péri dans l'océan lors de la traversée vers les îles espagnoles.
Wow, amna ñu dess ci geej parce que fi ma tok di wax ak yow. Depuis le 9 octobre, la suñu njabot jogé fi. Sama jarbaata nga sa. Sama doomi maga nga sa. Ay jëkëre jabara nga sa. Ay dooma papa nga sa. Yaay ak dooma nga sa. Ay famille ñoo na ci gal. Depuis le 9 octobre, amuñu ben nouvelle ci ñom.
Ba démé ci école yi ni. Ah bon sen maître yi ñu def sax rappel élève ñaata élève lañu am. Xalé bo laaj ñu ni bo sa ay 16 ans, 15 ans, 14 ans, 12 ans. Yep dem nañu.
Ceux qui n'ont pas encore tenté l'aventure mortelle n'excluent pas l'idée de faire le périple. Si toutefois la disette s'accentue sur Kayar.
Defi lanen moy jël gal gi dem. Différence bu la moy def lenen de même lañ lo fi def lolou xam nga neexul nga tok amo lo jënd amo lo dundé la metti quoi.
Au périmètre dédié aux femmes transformatrices de produits halieutiques, tout tourne au ralenti. Les activités naguères florissantes meurent à petit feu. Beaucoup ont d'ailleurs abandonné les fumoirs.
Amatuñu ñu liggéey maintenant transformation est devenue pauvre parce que amatuñu niñu liggéey motax nit ñi wañé ko bu baax fi da nga na gis nit ñi tubarkal la neuf abri mo fi nek abri bo dem day fess del ak ay nit mais légui moto am témèr yépp ensemble bi sur 325 familles moto gis nit moto am témèr.
À l'image de Kayar, toutes les zones côtières du pays subissent de front les conséquences de ce malaise dans le secteur de la pêche. Les paléoclimatologues prédisent des lendemains bien plus mornes. D'après les scientifiques, d'ici 2050, les prises de la pêche diminueront de façon drastique sur l'échelle planétaire en raison des méfaits du changement climatique. L'Afrique sera sans nul doute le continent le plus éprouvé.